Zurich.
Spoštovane ženske, zvezdica in podčrtaj, ter dragici z moški, ob skorajšnjem prazniku dneva žensk vam sporočamo, da so novice depresivnejše kot kadarkoli. Najprej namenimo trenutek tišine za vse tiste, ki smo jih izgubili. Oziroma bolje rečeno, na vse tiste, ki so se izgubili. Na poti do sem. Tiste, ki v tem trenutku tavajo okoli pionirskega doma. Tiste, ki so iz navade prišli pred Kromko. In tam zadaj zmedeno stoji. In seveda na nekaj tistih, ki so danes dopoldan poslušali Radio Študent. In zdaj tavajo okoli plesnega teatra. Naše misli so zmedeno.
Vsi, ki se nismo izgubili na poti, smo se v petek zbrali v Pionirskem teatru, kjer je performansu kolektiva FemTV, del katerega ste lahko pravkar slišali, sledila podelitev nečastne antinagrade Bodeča neža. Od leta 2013 portal spol.si v sodelovanju z Rdečimi zorami vsako leto podeli nagrado avtorju ali avtorici najbolj seksistične izjave preteklega leta. Dogodek je okronal letošnji že 26. festival Rdeče zore. Nekaterim utrinkom s festivala lahko prisluhnete v petkovi oddaji Sektor Ž. Obiskovalke smo na podelitvi izbirale med 5 finalisti oziroma njihovimi izjavami. Vsako izjavo dopolnjuje tudi obrazložitev uredništva spol.si, ki pojasnjuje, zakaj je izjava nominirana in kako utrjuje seksizem v družbi. Poslušalke si lahko razlage preberete na spletni strani bodeca-neza.spol.si. Zdaj pa prisluhnimo izjavam finalistov.
Ok, začnemo kar s prvo izjavo. Če govorite iz lastnih izkušenj, bi bilo to morda resnično, a svet je drugačen. Nekatere odrasle ženske so neodgovorne in splav odkrito in brez kančka samokritičnosti uporabljajo kot kontracepcijo. Namesto, da prebirate lažnive časopise in gledate PopTV, vprašajte kakšnega ginekologa o tem. Odgovori vas bodo presenetili. A nič ne de, bomo vsi plačevali za depresijo, vnetne medenične posledice, krvavitve in ena zadnja IVF, ker se neplodnost po abortusu lahko zviša, ne upoštevajoč seksualno svobodo moderne ženske. No, to je rekel gospod, ki ima zelo veliko opraviti z reproduktivnim zdravjem žensk, gospod Ljubo Breskvar, urolog. Druga izjava. Punca se začne razvijati pri 13, 14, 15, 16, to je top, tam do 25 se še držijo, odvisno kakšen življenjski slog ima. Ampak tudi če hodi v fitness, pazi na prehrano, ne kadi, ne pije, leto naredijo svoje. Koža se začne povešati, strije so, gube so, če rodi, se to pospeši. S telovadbo lahko trebuh uredi, a to so ponavadi tiste, ki res živijo za telovadbo in fitness, teh pa je zelo malo. Take punce si tudi ne želiš imeti, ker to samo šteje kalorije in zelo ne moš iti ven jest, kar neprestano komplicira. Avtor tele izjave je dost nepomembna oseba, Dino Hajderovič, digitalni ustvarjalec, youtuber, igravc, v YouTube podcastu Davida Milosavljeviča. Gremo kar naslednji izjavi, ta je. Torej, naša šola, če mi dovolite to morda rahlo, nesramnost ali provokativnost, je narejena dekliško. Pričakujemo, da se bodo fanti usedli, tako kot kaka marljiva deklica, upam, da ne zveni preveč stereotipno, pa vendarle gre za model, ne gre za realno stanje. Damo jim besedilo, oni morajo neke naloge, ki jih ne znajo reševati in seveda, če so morda dekleta nekoliko bolj ubogljiva, fanti pa v tem ne vidijo izziva, se tu lahko pojavijo razlogi za razliko. Kaj bi torej lahko naredili? Lahko bi dali zanimive vsebine, ki so bolj fantovske, ki nagovarjajo tudi njih, nekatere se da meriti na podlagi raziskave tako imenovanih izdelovanih bralnih interesov, recimo knjige o športu, o dogodivščinah, o napetih zgodbah in podobno. In seveda jim je treba dati tudi bralne izzive, kjer se fantje lahko dokažejo pred vrstnicami in vrstniki, da nekaj zmorejo rešiti. Avtor izjave, profesor dr. Igor Saksida, literarni zgodovinar, predavatelj na pedagoških fakultetah v Ljubljani, v Kopru. Ja, zdaj ena ful izvirna. A v Šiški še katera da? Avtor je David Skornšek, nekdanji predsednik uprave Darsa. Ja, nič, najboljše za konc. Danes sem v Evropskem parlamentu glasovala proti predlogu, da se pravica do splava vpiše v Evropsko pogodbo. Samo 163 nas je bilo. Kako daleč smo zabredli, kaže tudi to, da večina nima nobenih težav podpreti trditev, da lahko poleg žensk zanosijo tudi druge osebe. Gre za širšo politično agendo, povezano z rušenjem družinskih vrednot. Takšne kampanje so v času, ko se Evropa sooča z demografsko zimo, zavržne. Ukvarjati bi se morali s tem, kako povečati rodnost in kako spodbujati družinsko življenje, sicer nas kmalo ne bo več. Gre tudi za nedopusten poseg pravico držav članic, da o tem vprašanju odločajo samostojno. Avtorica izjave Romana Tomc, evropska poslanka, izvoljena na listi SS. A ja,
izmed petih finalistov je lahko zmagal le eden. Letošnji dobitnik Bodeče neže je... Igor Saksida, profesor na pedagoški fakulteti, ki se je o dekliškosti šole na Radio Ars pogovarjal z voditeljico Tino Kozin. Preden se posvetimo omenjenemu gospodu, si poglejmo kontekst in namen te antinagrade, da lahko razumemo, česa ga bremeni feministična obtožnica in kaj ta sploh predstavlja. O organiziranju kolektiva Bodeče neže smo govorile z Majo Peharc iz uredništva Spol.si.
Gledali smo teh 20 nominacij, kako jih bi se vseh dali naprej za glasovanje, pa smo upazili, da je zelo raznoliko nabor vrst seksizma, ki se ga opazi. To so načeloma, če prav razumem, mislim, že tekom glasovanja pripeljalo do teh izjav, ali ste tudi s kolektivom za Bodeča neža želeli tudi predstaviti to raznoliko seksizma in pa povezano še malo s tem, nismo pa recimo zasledili nekih zelo eklatantnih seksizmov, kot jih imajo recimo na Novi 24 ali pa to, ki je pa še skoraj tako grozno, da se še zmeraj moramo pogovarjati o tem, ampak vendarle.
Od vseh izjav, ki jih mi prejmemo, in letos jih je bilo več kot 70, grejo te skozi nek ta naš nekako uredniški pregled. Imamo nekatere določene osebe na blacklisti, ker spet nič ne pomaga, da jih mi nominiramo in opozarjamo, ker se iz tega nič ne naučijo. Kar pomeni, da te avtomatično damo na stran, potem pa gremo skozi izjave in tehtamo, kakšne so, koliko so seksistične in ne, a ne, glede na to, da jih v bistvu samo 20 damo v javnost na glasovanje, itak že mi naredimo neki zbor. Recimo letos smo, a ne, res videli, da je bilo veliko nominacij vplivnežev in youtuberjev in teh stvari in smo potem rekli, ok, dajmo se potruditi na eno izjavo, nominirati in dati ven, zato da se majhen pokažejo te stvari. Ne? In na ta način se nekako odločamo. Zelo sledimo temu, kar vidimo, da ljudje noter nominirajo, zelo sledimo temu, da če je kaj recimo zelo hudo iz stroke narobe, v smislu tako, ki je bila letos Saksida, pa lani Zalar, da opozorimo na te stvari, ker nam v bistvu to kažejo na to, kako je tudi nekega tega v stroki noter seksizma, ki se ga v bistvu ne naslavlja, zato ker je pač, ker če to reče profesor doktor ta in ta, je pa to kar v redu. Ne? In v bistvu želimo pol s tem tudi malo pokazati, da noben ni imun na to, ne glede na to, koliko je izobražen ali ne.
Na seksistične izjave niso imune niti ženske, ki jim seksizem sicer neposredno škodi.
Vedno znova imamo zelo veliko nominiranih žensk, veliko političark, ki političarke nekako se zmeram zapletajo v isti ta fenomen, ko najprej 4 stavke blatijo vse, kaj feministke ne, pa kako one niso feministke, pa upišejo prihodnost, ki bi si jo želele, ki je feministična. In mi to kaže na nek način spet na neko nerazumevanje tega feminizma, pa kako v bistvu morajo ženske, ki živijo in delajo v moško dominiranih poklicih, nekako prevzeti te vzorce obnašanja, da lahko one tudi same preživijo. Jaz sem zelo zadržana do tega, da bom sovražno nastrojena do žensk, ki od sebe dajo seksizem, zato ker je pač to treba razumeti malo globje, ampak ga pa vedno jemljamo tudi ne z rezervo, ampak ga pogledamo, iz kje prihaja in kaj v bistvu recimo s tem naslavljamo. Ko smo nominirali letos oziroma dale v glasovanje romano Tomc, ne, se nam je zdelo to tako nek globok poseg v ženska proti ženski, da nismo mogli mimo tega. Ne. Ker v bistvu notranji seksizem, ponotranjeni šovinizem je nekaj, kar tudi zelo veliko žensk ne ve, da ga ima, pa po večini ga imajo zato, ker morajo preživeti v tem patriarhalnem sistemu in je to neke vrste rokavček za to, da lahko plavaš v družbi.
Zdaj pa k platformam, na katerih so te izjave objavljene. Veliko nominiranih izjav je izvorno objavljenih na družbenih omrežjih, med drugim v sklopu podcastov. Poglejmo si specifičnost te vrste izjav.
Influencerji so kar problematični v narekovajih, ker imamo vedno znova izzive o tem, koliko so in niso javne osebnosti. Vemo pa, da so ful vplivni in vplivne, ker v bistvu v neki taki neregulirani obliki lahko govorijo glih kar koli želijo. Nimajo urednika nad sabo ali urednice in če nimajo neke lastne notranje integritete, pač pustijo, da se zgodi to, kar se zgodi, da ti potem nek tipček razlaga o tem, kako ima rad 14-letne punčke. Ampak sem pa vesela, ker jih je vedno več nominiranih, kar pomeni, da se njihovi komentatorji in gledalci in gledalke odzivajo tudi na te vsebine in terjajo neko odgovornost, kar je super. Je pa potem tudi dvorezni meč, kakor jih nominiramo in damo ful več pozornosti, kakor si jo zares zaslužijo. Jaz bi si želela, da te ta velike platforme tudi v slovenščini začnejo regulirati te vsebine, ampak najbrž smo še daleč oddaljeni od tega, tako da smo nekako prepuščeni sami sebi. Tako da zmeram smo veseli in želimo, da nam nominirajo vplivneže in vplivnice. Smo pa potem zmeram v precepu, kako se jih lotiti, ker imamo občutek, da v bistvu tako kot nekateri prejemniki nagrade v preteklosti se potem hvalijo s tem, da imajo to. In v bistvu ne potegnejo nekega pravilnega sklepa ven iz tega, da želimo opozoriti, da to na kakšen način se izražajo, vpliva na ful ljudi, na ful mladih ljudi in da ta način ni pravilen.
Velika večina izjav je bila objavljena na družbenih omrežjih, takoj za njimi pa so sledili splošni mediji. Med drugim je bil nominiran avtor članka na Dnevniku in odgovorni urednik Dela, medija, ki ima družbeno omrežje polna spolno stereotipnih in seksističnih vsebin.
Velike medijske hiše imajo urednike nad sabo, imajo pa najbrž tudi zahteve po branosti in ogledih in bralcih. In tudi to smo opazili recimo, da je zelo velika razlika med tiskano verzijo izdaje in digitalno, ker natiskajo mogoče malo milejšo verzijo, ker je pač vendarle papir in potem v kiosku visi en dan, potem je pa ni več. Spletna verzija je pa najprej klikabilna in pač imaš možnost tudi, da se jo spremeni tekom življenja na internetu, ker smo že zaznali, kako v bistvu so spremenili naslov in ga tudi malo omilali oziroma ali pa obrnili. Meni bolj kaže to na to neko problematiko zavedanja in ozaveščanja urednikov o teh temah, ker kažejo na neko tako v bistvu globoko neznanje. In potem mislijo, da te neke haha šalice v smislu neki ti dvotipi, da to pa itak je naša kultura in nekako dovoljeno, ampak ni. Ne? V bistvu bi mogli imeti neko poglobljeno znanje o tem, kaj, kako škodljive so te izjave.
Več o problematičnosti medijev nam je povedala Kristina Božič, ena letošnjih prejemnic nagrade Ženske o ženskah, ki jo je dan prej podelilo Mesto žensk.
Jaz mislim, da tako, da je skrajni čas, da se mediji malo bolj resno zamislijo sami nad sabo, pa kakšno vlogo igrajo v družbi, ker nekako sledenje tej kapitalistični logiki ali pa tudi logiki nemlovljenja klikov, ne, kaj je najbolj šokantno, s čim pritegant pozornost, pač vod v situacije, ki so lahko sam strašljive in predmet zgražanja, lahko so pa tudi enostavno že na meji nevarnih področji razpihovanja, nestrpnosti. Vemo pa tudi, da so mediji odigrali zelo negativne kriminalne vloge v času konc koncev vojn na Balkanu, v Bosni, Srebrenica, tu v Ruandi, ko so bili tudi obsojeni ne, tega, da so pravzaprav prispevali k genocidu. Vemo, da Facebook je obtožen strani mednarodnih organizacij za človekove pravice istih stvari v primeru Rohingj v Mjanmaru. Tako da novinari tukaj pač ja, morajo se zavedati, da ni vseeno, kaj pišejo, da stok cinizma sam pristopati, da se pa samo lovi neke všečke in klike, pa je v času ne, botov, ko lahko tudi ustvarjajo lažne klike, zelo vprašljiva strategija, če je interes, nek javen interes obveščanja, pograjenja demokratične družbe, enakopravnosti in konc koncev enakih možnosti.
Odzivi nominiranih javnih osebnosti, novinarjev in urednikov, ki platformiranje takšnih izjav omogočajo, običajno ne sledi željam in namenom slišanim v izjavi. Letos se je na nominacijo odzval youtuber in podcaster, ki je javno objavil že slišano nominirano izjavo 44-letnika, da so punce top tam nekje pri 13, 14, 15 letih.
Sem zasledila, da se je v bistvu pač ta youtuber tudi obregnil ob to, da se ga označi za šovinista pod pretvezo, da je on prijazen do svoje punce, ker ji kupuje medvedka. In bi pač ful rada nagovorila to, kako se te ljudje, ki so za Bodečo nežo nominirani, odzivajo, češ diskreditiramo to nagrado, antinagrado, ker je neumna. In na drugi strani, o to pa sploh ni res, ker sem tak prijazen fant.
Ja, zelo veliko nagrajencev se čuti napadenih. Ja, ravno iz tega, da pač ne, se jaz nisem tega tako mislil, jaz sem drugače prijazen do svojih punc, pa ne vem, pa jih ne tepem, pa ne vem kaj, ne, ampak to še ne pomeni, da pač ne izhaja ta oseba iz nekih prepričanj, ki so globoko v sebi pač seksistične in šovinistične. Zato, ker to, da ti kupaš svoji punci medvedka, še ne pomeni, da generalno nekje druge nimaš nekih prepričanj o svetu, na kateri si si zgradil svoj svet. Ne. In je zelo veliko se potem zgodi, da nas želijo povabiti na pogovor. Bojan Imršič mi, da je pred korono želel z nami upraviti pogovor. Mislim, da Turk nas je enkrat vabil na soočenje v neko TV vdajo, kjer bi potem nam predaval o tem. Doktor Turk tudi ima menda v svojem življenjepisu naveden, da je prejel nagrado, ker se s tem hvalijo in nekako bruskirajo. Ne? Nisem pa še doživela, pa mogoče se motim, da bi nekdo to nagrado vzel kot neko istočnico za en kritičen premislek. Zakaj sem to na ta način povedal, zakaj tako mislim, a je to res pravilno oziroma a je to res nekako po logiki tega, kar jaz vem in razumem v svetu in nihče v bistvu ne izkoristi tega za en kritičen premislek o sebi in v svetu. Kar je v končni fazi namen tega, da pač ljudem povemo, lejte, tole mogoče ni bilo najbolj ok, dajte premisliti o tem, kako bi lahko drugače.
Da bi preverile njegov odziv na nagrado, smo poklicale letošnjega dobitnika Bodeče neže, Igorja Saksido, profesorja na pedagoški fakulteti.
Torej, ob prejemu te nagrade se počutim počaščeno, vesel sem, da se z mojimi besedami ukvarjajo tudi v javnosti. Je pa prejem take nagrade naporen, ne? Ker sem moral cel vikend ob lepem vremenu odgovarjati na pisma podpore, bodi si po SMS-ih, bodi si po elektronski pošti. Podporo sem dobil od posameznikov, od profesorjev, od učiteljev, mislim jaz osebno, jaz komentarjev niti ne spremljam toliko, slišim pa, da je tudi tam precejšnja podpora. Ampak nič mi ni zagrenilo to nežovanje 8. marca in 9. Narobe, bi lahko rekli. Prav vesel sem, da se v javnosti razpravlja tudi o problemu stvarnosti, ne mojem problemu, na katerega sem upozoril. Če bi se jaz zauzemal za to, da se recimo priseljencem v naše šole, v naših šolah, ki materinščina ni slovenščina in imajo morda manjše jezikovne zmožnosti, ponudijo prilagoditve, upam, da me ne bodo označili za rasista.
Tako nagrado za enkrat pa po moje še nimamo.
Nič nas ne sme presenetiti, smo rekli v mojih časih. Smo v demokraciji, vsak lahko izreče kar želi, si o besedah, stroke, misli kar hoče, to je svoboda, to smo želeli in to imamo. S tem nimam jaz nikakršnih težav. Ne z nežami, ne z vrtnicami, ne z drugimi nagradami, ki sem jih prejel.
Svoje rahle nesramnosti ali provokativnosti, kot se je sam izrazil v nominirani izjavi, Saksida ne problematizira. prisluhnimo utemeljitvi kolektiva Bodeče Neže. Saksida pravi, da je šolski sistem preveč dekliški in da so za fante potrebne prilagoditve. S tem se pridruži razširjenemu prepričanju o krizi fantov kot posledici feminiziranega šolskega okolja, ki naj bi bilo bolj prilagojeno marljivim in ubogljivim dekletom, medtem ko sicer naravno pametnim in ustvarjalnim fantom, ki so zdolgočaseni, ker niso postavljeni pred pravi izziv, ne nudi ustreznih priložnosti za uspeh. Saksida torej predpostavlja, da v nasprotju s fanti dekleta v šolskem okolju niso zdolgočasena in željna izzivov. S tem jih potiska v pasivno vlogo, tako pogosto pri ženskih likih v glavnini obvezne literature v osnovnih in srednjih šolah, ki so jih večinoma oblikovali avtori, ne avtorice. Kot za konec še pove Kristina Božič, je v družbi vse bolj prisotna polarizacija na dva ločena mehurčka, v katerih bodo eni tvorili, denimo, seksistični diskurz v imenu svobode govora, drugi pa se bomo nad njimi zgražali. Kakšnih vzvodov se v takšni družbi torej lahko poslužujemo?
Nažalost se mi zdi, da ljudje, ki so zgroženi nad nepravilnostmi, nad sovraštvom, nad netočnostmi, nad na nek način pristranskim poročanjem v smeri tega, da se daje glas samo tistim, ki so nosilci moči danes, se zelo redko kdaj oglasijo ali pa pišejo pritožbe. Medtem, ko se mi zdi, da druga stran zelo hitro ima občutek, da ne, je preveč glasov, ki jih niso navajeni ali pa ki zmotijo mogoče njihov udoben položaj v družbi. Tukaj bi bilo za izkoristiti sisteme, ki jih še imamo, in krepiti medije, ki so javni ali pa ki so študentski ali ki pač pripadajo neki skupnosti, prek tega, da v resnici tudi gledalci, poslušalci, bralci sodelujejo pri tem, da povejo na glas, kaj se jim zdi primerno, kaj se jim ne zdi primerno, hkrati pa da je potem tudi dost močna v bistvu novinarska skupnost, ki se zaveda njihove naloge, ki se zaveda, da medij konc koncev tam tudi ni samo zato, da bi ugajal ljudem, da jim mora kdaj predočati tudi v bistvu neprijetne stvari.
Bujali so Laura, Metod in vajenec Jakob.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.